Rammakafli, þróunaraðstoð Íslendinga. Hluti af opinberri þróunarsamvinnu Íslands er á vegum þróunarsamvinnustofnunar Íslands en hluti fer í gegnum utanríkisráðuneytið til alþjóðastofnana og félagasamtaka. Í þróunarsamvinnu Íslands er áhersla lögð á að berjast gegn fátækt og stuðla að efnahags- og félagslegri þróun, þar með töldum mannréttindum, menntun, bættu heilbrigði, jafnrétti kynjanna, sjálfbæri þróun og sjálfbæri nýtingu auðlinda. Helstu samstarfslönd þróunarsamvinnustofnunar Íslands eru þrjú talsins, Malaví, Mósambík og Úganda. Með rammagreinin er ljósmynd, í myndatexta segir, þróunaraðstoð Íslendinga hefur meðal annars falist í að koma upp vatnsdælum. Á blaðsíðu 76 er hugtakaskýring, farandverkamaður. Farandverkamaður flakkar á milli landa og vinnur. Launin eru send heim til fjölskyldunar.